ኣከባቢታት ከተማ መቐለ ወግ ቀጺልሎ ሰራዊትና ተዓዊቱ ክብሉ ወሃብ ኣል ሓይልታት ክልል ትግራይ ተዛሪቦም እቲ ዝተባህለ ዜና ብካልእ ኣካል ኣይተረጋገፀን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዝተቆፃፀርዎም ከባቢታት ትግራይ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ኣገልግሎት ንምሃብ ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ኢትዮ ቴሌኮም ኣፍሊጡሎ ገብረ ገብረ መድህን ነዚ ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ከባቢታት ከተማ መቐለ ከቢድ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን ኣብ ልዕሊ ወራር ሓይሊ ኢሎም ዝፀውዕዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኪሳራ ምውራዱን ወሃብ ቃል ሓይልታት ትግራይ ገብረ ገብረ ፃዲቅ ልማዓንቲ ንቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዝሃቦ ቃል ገሊፆም
ታት ምክልኻል ትግራይ ሎሚ እውን ኣመኸተ እዩ ዝርከብ። እቲ ዝኸተ ካብ ቀላቐል መቐለ ጀሚሩ ጫፍጫፋት መቐለ ጀሚሩ ኣበል ዓፋን ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራትን ትውግእ ይካየድ ዘሎ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ሕዚ እውን ከም ቀደሙ መሬት ትግራይ ሽሕ እያ፣ መሬት ትግራይ ብቐሊል ይትርገፅን ኢሉ ከቢድ ምርብራብ ይዝርከብ። ክሳብ ዘሎ ኣብ ዘሎ ምርብራብ ደቡባዊ ግንባር ከባቢ መቐለ ዘሎ ግንባር ካብ ገረብ ሸለማት ካብ ሩባ ተገነ ዘሎ ከባቢ ሰራዊትና ብዝለዓለ ጀግንነት ፀላ እንዳመከተ ንድሕሪት ይመልሰሎ ኣብ ናይ 23 መዓልቲ ልጥናትን 11 ታንክታት ኣቃልጢን እዩ።
ኣብ ከባቢታት መቐለ ተኽሲ ከም ዘሎ ዝገለፁ ንሶም ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ተዳኺሙሎ ኢሎም ዝዋግአና ዘሎ ሓይሊ ሰራዊት ኤርትራ እዩ እውን ኢሎም
እተፈላለዩ ገጢምና ዘሎ ሓይሊ ዳኣይና እዩ ዝዋጋእ ዘሎ ተና ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ክፈልጦ ዘሎ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክፈልጦ ዘሎ እዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዲክታተራዊ መንግስቲ ዓዲ ሙሉእ ብምሉእ ዝወራርሕ ልቲ ይህብ ዘሎ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝገጥሞም ዘለዉ ጠላት ብምልኦም ናይ ህግደት ፍላተ ሰራዊታት እዮም። ኣብ ኤርትራ ዳርጋ ሓደ ፈሪፉ ክበሃለ ይከኣል ብምሉእ መካናይዝድ ሓይሉ እግረኛ ሓይሉ ብምሉኦም ትግራይ ይሰፊሩ ዘሎ
ከባቢታት ብምዝርዛር ተረኺቡ ዝበልዎ ኩናትን ዓወትን ግን ብካሊእ ወገን ኣይተረጋገፀን። እንተኾነ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ፍሉይ ኮማንዶን ገበን ምርመራን ጉጅለ ከተማ መቐለ ምእታዉ ንኮሚሽን ፖሊስ ዝጠቐሰ ፋና ብሮድካስቲንግ ገሊጹ ኣሎ። ብካሊእ ዜና ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዝተቆፃፀሮም ከባቢታት ትግራይ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ኣገልግሎት ምሃብ ዘኽእሉ መሰረታዊ ልምዓታት ናይ ምፅጋን ፃዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ናይ ኢትዮ ቴሌኮም ዋና ፈፃሚ ስራሕ ፍረ ሂወት ታምሩ ገሊፀን። ንሰን ንመሳርሕትና እስክንድር ፍሬው ኣብ ዝሃብኦ ቃለ ምልልስ ዝተፈላለያ ከተማታት ምዕራብ ትግራይን ኣላማጣን ኣገልግሎት ስልኪ ከም ዝጀመረ ገሊፀን።
በከፊል የሰራባቸው ኣካባቢዎች በዳንሻ፣ በከርካን፣ ሁመራ፣ በሽራሮና ማይ ፅብሪ እንዲሁም ማካድራ በከፊል
ብክፋል ዝሰርሓሎም ከባቢታት ኣብ ዳንሻ፣ ሑማራ፣ ኣብ ሸራሮን ማይ ጠብርን ከምኡውን ኣብ ማይ ካድራ ብክፋል ሰሪሕ ኣሎ። ኣብ ኣላማጣ ግን ሙሉእ ብምሉእ ምስራሕ ብምጅማሩ ባንክታትን ካልኦት ዓማዊልናን ኣገልግሎት ክረኽቡ ኣኺልናዮም ኣለና እየን ኢለ ብቐፃልነት እውን ሰራሕተኛታትን ናብ ኩሉ ኣንፈት ተዋፊሮም ፅገናታት ይገብሩ ስለ ዘለዉ ስሩዕ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክህሊ ስለ ዘለዎ እውን ምስ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ምስራሕ ንርከብ ኣለና ኢለን ኣብቶም መስመራትን መሰረተ ልምዓትን ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣት ተሓቲተን ከምዚ ኢለን
ኢንተርቪውን ወይም ደሞ ኦብዘርቬሽናችን እንዳጠናቀቅን ንእናንተም ይፋ የምናደርግ ሆኖ ዋና ዋና የሚባሉት ጉዳቶች ግን
ሰርቬይ ዳሳስ ምዛዘምና ዕላዊ ንገብሮ ኮይኑ ቀንዲ ዝበሃሉ ጉድኣታት ግን ናይ ቴሌኮም ኣገልግሎት እንህበሉ ፋይበርና በብከባቢኡ ዝተኸልናዮም መሰረተ ልምዓት ኣዝዮም ተቆሪፆም እዮም እዚኦም ፅገና ከልየና እዩ እየን ኢለን። ከም ኣብነት እውን ኣብ ሽረ ዝለዓለ ጉድኣት ከም ዝወረዶን ንዊሕ ኪሎ ሜትር ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ፅገና ኣይተወድአን ኢለን። ናይ መቐለ ኮርሳይት ዘለዎ ኩነታት ማዕረ ክንደይ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ዝተፈለጠ ዝለዓለ ጉድኣት እንተወሪድዎ ኣገልግሎት ንምምላስ ንዊሕ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ እውን ኢለን ብምቕፃል ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።